usia, usia, une. Mahi, utyugi, utasho, sitve.
Wir haben